Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әнші, режиссер, жүргізуші сынды сан кәсіптің сәулетін асырып жүрген әнші қыз Ян Чунлинің өмір дерегімен жалғаста танысып, әсем әндерін тыңдайсыздар. Әуелі әншінің шырқауындағы «Есендесу» атты әні тыңдауларыңызда болсын.
Hey, what's your name? 久，寂寞时会有水晶也是美酒，今晚不知醉了多久，不想破坏你夜里美丽的梦。
哦，想抱着我，
哦，
只想陪着我。
我爱的不是我，我的声音好
像小鹿。Oh baby baby, that's okay, 只要有你陪在身边，夜里就不怕黑。Oh baby baby, that's okay, 习惯你围着你慢慢入睡，在你的身边打呼打呼，起床后打个招呼。能在你身边打呼，是我最大的幸福。
So come on, 打个呼，打个呼 ，Come on in, 打个呼，打个呼，打个呼。
打招呼，打招呼，起床后打招呼，打招呼，打招呼。
想和打个招呼，
能在你身边打呼，是我最大的幸福。
2-3 күннен бері өздеріңізге жүздесіп келе жатқан Ян Чжэньлиннің Чэньянси қатарларымен бірлікте рол сомдаған «Махаббатты алмастыру» телефильмі 2007 жылы 6 айда Тайваньда көрерменмен жүздесті. Осы фильм арқылы ол 43-ші кезекті «Алтын сағат» марапатының бас кейіпкер аталымы бойынша сыйлық төрінен орын алды. Сол жылы 9 айда әнші «Қайсар», «Түншіғу» қатарлы 10 әні қамтылған «Кез келген есік» атты 3-ші ән альбомын жариялады. 2008 жылы 8 айда Фэнуи Буо, Чэньянси қатарларымен бірге бас рол сомдаған «Жайсыз күлдіргі» атты телесериал Тайваньда таратылды. Мұнда Чжаң Сяохуаның ролын сомдаған әнші жүректі, тәуекелшіл, тосын селт еткізерлік образымен қалың көрерменнің ықыласына бөленіп, талқысына арқау болды. Сонымен бірге фильмдегі «Мені ертіп кет» атты қыстырма әуенді шырқады. Жоғарда тыңдағандарыңыз Ян Чанлинің шырқауындағы «Мені ертіп кет» атты әні. 2008 жылы 10 айдың орта шенінде үнтаспа сауда серіктігімен болған келісім шарт уақыт ақырласып, тараптар тілдесе келе құны 10 миллион юаньдық тоқтам түзіп, Sony үнтаспа баспа серіктігімен жалғасты келісім шарт қотырады. 11-ші айда Ян Чанлин «Мені ертіп кет» қырғи қабақ қатарлы 10 әні кіргізілген «Шалағай мәлімдеме» атты 4-ші ән албомын жария қылады. Әредігінде Ян Чанлиннің шырқауындағы «Қырғи қабақты» атты әнге кезек берейік.
2009 жылы Яң Чыңлин мен Фан Уйбо бас рол сомдаған «Жайсыз күлдіргі» фильмі Хунан телеарнасында таратылып, алғашқы қойылымдағы 3 күнде 1,37 көрілім дәрежесімен оқсас мезеттегі көрілім бағамының бірінші орнын еленді. 8-ші айдың 23-ші күні Яң Чыңлин мен Уаң Дунчинг бас рол сомдаған «Сүйсең бірге жат» атты телесериалы Хуауэй телеарнасында алғаш рет таратылды. Сол жылы 11-ші айда Ло Джи Сяңмен бірге бас рол сомдаған Шанхай театрындағы «Тартымдылық» атты ғашық-машық телефильмі Тайванда таратылды. Осы фильм арқылы ол 45-ші кезекті Тайван «Алтын сағат» марапатының әйел бас кейіпкер аталымы бойынша сыйлық төрінен көрінді. Енді бір ауық назарларыңызда болатыны Яң Чыңлиннің шырқауындағы «Қайсар» атты ән.
Субтитры сделал DimaTorzok
2010 жылы 1-ші айда Ян Чыңлин «Жаңбырға махаббат» атты альбом таратты. Ән жинаққа «Жастық шақ күресі», «Бүркеніш есімді дос» қатарлы 10 әні кіргізілді. Альбомдағы «Жаңбырға махаббат» әні «Көкік музыкасы» 2010 жылдық 10 қызғын әннің 1-ші орнын еленді. Сол жылы 4-ші айда Тайвандағы Жұмыртқа кинотеатр залының сахнасына шыққан әнші әлемдік саз серуенінің алғашқы сауық кешін өткізді. Мұнан сырт келесі жылы ғаламдық саз серуен сауық кешінің нақ майдан кескінін DVD табақшасы етіп жариялады. Қадірлі тыңдаушы, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Ақырғы минуттарда Ян Чыңлиннің шырқауындағы «Жаңбырға махаббат» атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, келесі күнгі бағдарлама кезегінде әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз.
Thank you.
мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдыған дерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен Латтау Тақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.